Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum, siz Mulkdor onlayn radiosini tinglayapsiz. Bugun 22 mart, payshanba. Bugungi dasturimizdan kun xabarlari: Qirg'izistonda ayrim ayollarga mahramsiz hajga borishga ruxsat berilgani haqidagi ma'lumot, prezidentlarning asl mutaxassisliklari, ilk ish joylari haqidagi qiziqarli xabarlar o'rin olgan. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida hamda dunyodagi yangiliklarga navbat berishdan avval 22 mart sanasi bilan bog'liq ayrim tarixiy faktlarga to'xtalib o'tamiz. Bugun xalqaro suv resurslari kuni. Shuningdek, bu kun xalqaro taksistlar kuni hisoblanadi. Chunki 1907-yilning 22 martida birinchi marta London ko'chalarida maxsus hisoblagich jihozli avtomobil paydo bo'lgan. London izvoshchilari hisoblagichni taksimetr deb atashdi. Fransuzchadan olingan taks so'zi kira haq ma'nosini anglatsa, grekcha metron esa o'lchov ma'nosini bildiradi. Shu maxsus yo'lovchi tashuvchi avtomobillar taksi va uning haydovchilari taksis deb atalib qolgan. Londondagi taksi avtomobillari yashil va qizil rangda bo'lgan. Xalqaro taksi rangi deb hisoblaganimiz sariq esa keyinchalik qabul qilingan. Taksining yana bir ommaviy belgisi bo'lgan shashka ramzi esa o'tgan asrning 20-yillarida ilk Amerika kompaniyasida paydo bo'lgan. Bu ramz odamlarning e'tiborini tortib, uni ko'rganlar o'z manziliga tez yetib olishiga olish bir tuyg'usini paydo qilishi kerak bo'lgan.
Mulkdor taqdim etadi.
Siz Mulkdor onlayn radiosini tinglamoqdasiz. Endi navbatni kun xabarlariga beramiz. Prezident Mirziyoyevga O'zbekiston huquq-tartibot organlarining harakatsizligidan shikoyat qilgan o'qituvchi va huquqbon ustidan tuhmat va yolg'on xabar berishda ayblanib jinoiy ish ochildi. Prezidentga shikoyat qilinganlar orasida bo'lgan Buvayda tuman prokurori ularni g'arazgo'ylik va past niyatda tuhmat qilishda ayblagan. Bu haqda BBC radiosining o'zbek xizmati o'z saytida yozib chiqdi. Xabarda aytilishicha, Toshkentdan huquq himoyachisi Shuhrat Rustamov Buvayda tumanidagi ikki o'qituvchining maktabga tayinlangan yangi direktor tomonidan nohaq ishdan bo'shatilgani haqida tumandagi tegishli idoralarga murojaat qilgan. Tuman prokurori va boshqa idoralardan javob olmagach, ularning harakatsizligiga nisbatan chora ko'rishni so'rab, 2017-yilning 30-oktyabrida yuqori organlarga, Milliy xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura, Oliy sud, Senatga murojaat qilgan. Bu haqda huquq himoyachisi Shuhrat Rustamov BBC radiosi muxbiri bilan suhbatda aytib o'tgan.
O'z vaqtida prokurorga shikoyat yozganimda mana shu noqonuniy ishdan bo'shatilish holatlarini ham nazorat qilmaganligi uchun Buvayda tuman prokurorini jinoiy javobgarlikka tortishib so'raganman. Gen prokurorga yozgan shikoyatimda. Mana mana bosh prokurorga yozgan shikoyatim 30-oktyabrda berganman bu shikoyatni. Ana o'shanda man Buvayda tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i Ergashev, prokuror Shamsiddinov ibo xodimlari ustidan jinoiy ish qo'zg'atishi berganman. Mana shu shikoyatim bosh prokuror ham ko'rgan yo'q, qaror bergan yo'q. Oliy sud raisi ham hech qanaqa sud hokimiyat hujjatini bergan yo'q. MXX raisi ham tegishli qaror bergani yo'q. Senat raisi ham tegishli qaror chiqarmagan. Ana endi bularni obshiy harakatsizligini inobatga olib turib, 12-dekabrda u 30-oktyabrda edi. Orada noyabr o'tdi. Yana 12 kun dekabr, 42 kundan keyin bizning kishilar yozdi. Ana shu yuqorida o'tirgan amaldorlarni jinoiy javobgarlikka tortish haqida. Mana mana shunaqa yuqoriga bergan shikoyatlaringizni bironta yuqori amaldor ko'rmaydi. Hammasi pastga uloqtirib yotadi. Ana o'sha karusel hali ham aylanayotibdi. Ana shu karuselga tashlab yuborishgan aylanib-aylanib Buvayda prokurorni qo'l qilgan.
Bu Shuhrat Rustamovning BBC'ga bergan intervyusidan olingan parchada. Endi mikrofonni hamkasbim Laylo Vohidovaga beraman. U sizlarni boshqa xabarlar bilan tanishtirib o'tadi.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Assalomu alaykum, mulkdorda xabarlar. 2017-yilda Qirg'izistondan kelgan migrantlar Rossiyadan vatanlariga 221 milliard AQSh dollarini yuborishgan. Jismoniy shaxslar pul o'tkazmalari bo'yicha statistikaga Rossiya Markaziy bankining saytida e'lon qilindi. Shunday qilib, qirg'izistonliklar 2013-yilda o'rnatilgan Rossiyadan pul o'tkazmalari miqdori bo'yicha o'z rekordlarini yangilashdi. O'shanda migrantlar Qirg'izistonga Rossiyadan 2017-yildagi ko'rsatkichdan 5%ga kamroq pul o'tkazishgan. 2016-yilda pul o'tkazmalari 27%ga kamroq bo'ldi. 2017-yilda O'zbekistondan kelgan migrantlar Rossiyadan vatanlariga 3.9 milliard AQSh dollari yuborishdi. Bu 2016-yilga o'tkazmalar darajasidan 42%ga ko'p va rekord ko'rsatkich o'rnatilgan. 2013-yilga nisbatan 42%ga kam. Rossiyada ishlayotgan Tojikiston fuqarolari o'tgan yili uylariga 254 milliard dollar yuborishdi. Bu 2016-yilga nisbatan 31%ga ko'p va 2013-yilga nisbatan 40%ga kamdir. 2013-yilda Tojikistondan kelgan migrantlar tomonidan o'rnatilgan rekord yangilanmadi. Kegeyli tumanida sport murabbiyi tan jarohati yetkazib, o'zganing umriga zavol bo'ldi. 19 mart kuni soat 14:00 Mambet Nazarov ko'chasi 25 uyda yashovchi 1 sonli sport maktabi murabbiyi 1996-yilda tug'ilgan M.A. ismli shaxs Aqtuba mahalla fuqarolar yig'ini hududida o'zaro janjal oqibatida 1992-yilda tug'ilgan Rais ismli shaxsning turli joylariga urib tepib jarohat yetkazgan deyilgan Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi bergan xabarda. Natijada Rais ismli shaxs kasalxonaga yotqizilgan va ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay vafot etgan. M.A. ismli shaxs esa qo'lga olingan. Afg'oniston poytaxti Qobulda 21 mart kuni sodir etilgan xudkush hujumda halok bo'lganlar soni kamida 29 kishiga yetdi. Ularning barchasi tinch aholi vakillari bo'lgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligidagi ma'lumotga qaralsa, afsuski, yangi yilning 1 kunida 29 odam halok bo'ldi. 52 nafar yarador kasalxonalarga yotqizildi deb bildirdi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Nusrat Rahimi. 21 mart kuni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan mazkur hujumida 26 odam halok bo'lgani va 18 odam yaralangani xabar qilingan edi. Xudkush shaxs portlashni Afg'onistondagi diniy ozchilik shiyalar Qabul shahridagi Kard-e-Shakhi masjidi oldida Navro'zni nishonlayotgan vaqtda amalga oshirgan. Xudkush tanasiga boylangan portlovchi moslamani masjidga kiraverishda portlatgan. So'nggi oylarda Qobulda Tolibon va Islom davlati guruhlari hujumlari ko'paygan. Facebook 50 million foydalanuvchisining shaxsiy ma'lumotlarini asray olmagani oshkor etilgani ortidan yuzaga kelgan janjal oqibatida ijtimoiy tarmoq 60 milliard dollar zarar ko'rdi. Cambridge Analytica 50 million odamning ma'lumotlaridan noqonuniy foydalangan. Facebook asoschisi va rahbari Mark Zuckerberg Britaniyaning Cambridge Analytica shirkati tomonidan ijtimoiy tarmoqning 50 million foydalanuvchisi shaxsiy ma'lumotlari noqonuniy yig'ilgani yuzasidan bayonot berdi. O'z bayonotida Facebook o'z foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari sir saqlanishi uchun mas'ul ekanini tan oldi. Joriy hafta boshida Cambridge Analytica shirkatining sobiq xodimi Chris Wiley Donald Trump tomonidan 2016-yilda AQSh prezidentlik saylovida targ'ibot uchun yollangan Cambridge Analytica 50 million nafar Facebook foydalanuvchisining shaxsiy ma'lumotlarini noqonuniy qo'lga kiritgani va foydalanganini matbuotda aytib chiqqan edi. Facebook Chris Wiley'ning bu bayonotiga javob tariqasida ma'lumotlar 2016-yilda Cambridge universiteti professori Aleksandr Kagan tomonidan yig'ilganini bildirdi. Kagan psixologik test tuzdi. Facebook ruxsati bilan uni tarmoqqa joylashtirilgan. Testdan o'tishni istagan har bir odam o'zi va do'stlari to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanishga rozilik berishi lozim bo'lgan. Kagan aybsiz aybdor qilinayotganini bildirdi. Britaniya hukumati Cambridge Analytica shirkatiga nisbatan tergovni boshlaganini 21 mart kuni bosh vazir Tereza May parlamentda qilgan chiqishida bildirdi. 50 million odamning shaxsiy ma'lumotlaridan noqonuniy noqonuniy foydalanilgani oshkor bo'lgach, so'nggi 2 haftada Facebook aksiyalari 7% arzonlab 60 milliard dollar zarar ko'rdi. 21 mart holatiga ko'ra Mark Zuckerbergning shaxsiy kapital jami 9 milliard dollarga pasaygan. O'zbekistonlik bokschi Shohjahon Ergashevning navbatdagi jangini 28 aprel sanasida o'tkazishi ma'lum bo'lgan edi. O'sha kuni Shohjahon Ergashevga xitoylik bokschi raqiblik qilishi haqida Olam Sport ma'lum qildi. Shohjahon navbatdagi jangda xitoylik Jimin Wangga qarshi ringga chiqadi. Ma'lumot uchun xitoylik bokschi faoliyati davomida 12 ta jang o'tkazib, ularning 10 tasida g'alaba qozongan, qolgan 2 ta jangda mag'lubiyatga uchragan. Shohjahon esa barcha 12 ta jangini muddatidan avval nokaut bilan yakunlagan. Shirin ichimliklarni, jumladan mevali sharbatlarni katta miqdorda iste'mol qiluvchi yoshi 45 dan katta bo'lgan kishilar yurak-qon tomir kasalliklari sabab hayotdan erta ko'z yumishi mumkin. Bunday xulosaga Amerika yurak xastaliklarini o'rganish assotsiatsiyasidagi uchrashuvda o'z tadqiqotlari dastlabki natijalarini e'lon qilgan olimlar keldi. Har kuni 700 gramdan ko'proq shirin ichimliklarni iste'mol qilgan tadqiqot ishtirokchilarining 4dan 1 qismi bunday ichimliklarni iste'mol qilmaganlardan farqli ravishda yurak-qon tomir kasalliklaridan vafot etish ehtimoli 2 barobarga ko'proq ekan. Biroq tadqiqot shirin taom iste'moli miqdori hamda o'lim xavfi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlamagan. Ehtimol bu shakarning inson organizmiga qanday yo'l bilan singishiga aloqadordir. Olimlarning ishida qariyb 18 ming amerikalik to'g'risidagi ma'lumot tadqiq qilindi. Ular 6 yil davomida o'zi haqidagi ma'lumotni xabar qilib borgan, olimlar esa o'lim haqidagi xabarlar va ularning sababini tahlil etishdi.